السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. أما بعد، نشكر الله سبحانه وتعالى na kumtakia rehma kipenzi cha umma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nazilna fi nusati thalitha ala wa hiya dhikru ba'd al musammayat al shar'iyya min salaf al salih. Bado tupo katika nukta ya tatu, ambayo nukta hii inaeleza baadhi ya misemo ya kisheria ya masalaf au ya wema waliotangulia, kwamba ukitaka kuwataja wema waliotangulia utatumia misemo gani ili iitwe kwamba wewe kwa jina hilo umekusudiwa katika hao. Na katika yale ambayo yaliyotangulia, umetangulia jina la Ahli Sunnati wal Jamaa, tumekuja aqwal zinazothibitisha hilo kama kauli ya Sufyan Thawri رحمه الله تعالى الذي أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. يقول الإمام رحمه الله تعالى: إذا بلغك عن رجل من المشرق بالمشرق صاحب سنة وآخر بالمغرب فابعث إليهما بالسلام وادع لهما ما أقل أهل السنة والجماعة أبعث إليهما بالسلام ما أقل أهل السنة والجماعة mchache ulioje wa watu wa sunna na jamaa. Hii ni kuonyesha kwamba sehemu huu au jina hili limekuwa likitambulika tangu kipindi hicho cha akina alimamu Thawri. Kadhalika maneno ya Sheikh Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullah ta'ala katika kitabu chake al-Istiqama akisema: walbid'atu maqrunatun bil furqati kama anna sunnata maqrunatun bil jama'ati fa yuqalu ahlu sunnati wal jama'a kama yuqalu ahlu bid'ati wal furqa. Hili ni neno ambalo limetajwa na Sheikh Islam mtene katika karne ya nane, kadhalika na ingineo katika wana wa chuoni wakiwa wanaonyesha kwamba ahlu sunna wal jama'a ni watu ambao washikamana na mwenendo wa kitabu na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na jina lingine ni jina la ahli hadithi wa ahli athar. Ahli hadithi wa ahli athar ambao imetangulia pia kwa wanachuoni kutaja jina hili, kama vile al-Imam Ahmad wa al-Imam Bukhari na wengineo wasiokuwa hapa. Na al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala maeleza neno hili madhhabu salafi ahli alhadith wa sunnat aljamaa, akisema kwamba madhehebu ya salafi ni ya watu wa hadithi na watu wa sunna na jamaa, kisha akaanza kuyataja madhehebu yao. Kadhalika Abu Hatim Razi rahimahullah asami na alamati ahli bid'ah alwasi'atu fi ahli alathar, katika alama za watu wa bid'ah ni kuwatukana na kuwatia kasoro ahlul athar. Hii ni dalili kuonyesha kwamba jina la ahlul athar limetajwa na aima waliotangulia katika salafu salih. Kadhalika al-Imamu al-Khatibu akhraja fi kitabi sharafi ashabi alhadith bisanadin sahihan Ahmad ibn Sinan al-Qattan annahu qala laysa fi dunya mubtadi'un ila huwa yubghidhu ahla alhadith. Hii alhadith hapo natumia mstari, hakuna mubtadi sokata kwa mashara. Kama alhadith, watu wa hadithi ni jina katika majina ambayo yamekuwa kitangulia huko kutaja na kifahamika kwa majina yanayofundishwa nayo watu wa sunna na jamaa. Kulali kadili adila nyingi zinazoonyesha hali hiyo. Tasmia ya al-firqatu an-najiya na at-ta'ifatu an-mansura, tutasoma hadithi mbili au tumesoma hadithi mbili. Ambayo hadithi ya kwanza ni hadithu al-mashhur, hadithu al-iftiraq, inna bani Israila taraqat ala 71 firqatan wa inna ummati sataftariqu ala 72 firqatan kulluha fi an-nari illa wahidatan wa hiya al-jamaa. Hii ni hadithi inayoashiria jina la firqatu an-najiya, sababu baada ya kutofautiana banu Israila katika 71 firqa na ummati Muhammad wakatofautiana katika 72 firqa, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam kulluha fi an-nari illa wahida, yote yameingia motoni, yataingia motoni sio kwa kundi moja ndio itaokoka. Alipoulizwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema wa hiya al-jamaa. Kwa hiyo hili linakuwa ni firqatun najiya. Katika riwaya nyingine Mtume akasema ya maana alayhi al-yawma wa ashabi. Wazi, hii ni dalili ya firqatun najiya, kwamba ni jina katika majina yaliyonasibishwa salafu sana. Kwa hiyo tumebaki na jina lingine la taifatun mansura, mopia dalili yake ni hadithu mashuhur thabitun sahih. Sawa, hadithu mashuhur iliyothibiti na sahihi, tofauti na wale ambao waliokuja kuidhofia hadithi hii ili kutaka kulipiga vita jina hili na kuonyesha kwamba ni jina baya au ni katika majina ambayo hayajathibiti. Hadithi la tazalu taifatu min ummati mansurina ala alhaq, kwamba haitoacha kuwepo kundi katika umma wangu ni lenye kunusuriwa katika haki. La yadhurru man khadhalahum wala man khalafahum hatta yati amrullahi wa hum ala dhalik aw hum kadhalik, hawatoudhirika na wale waliowadharau wala watukana mpaka amri ya Allah ije hali ya kuwa na wao katika hali hiyo. Alhadith al-Imam al-Lalakai rahimahullah ta'ala katika sharh usul i'tiqadi ahli sunna wal jamaa anasema katika hadithi hii, anakiwa shirisha hadithi fa hiya ta'ifatul mansuratu wal firqatun najiya wal usbatul hadiya wal jama'atul adilatul mutamassika al adilatul mutamassika bi as sunnati. Sheikh anasema ta'ammal ya rakallah ila hadhihi al-awsaf an-nadila al-azima ambayo zinahusiana huyu ahli sunna wal jamaa. Naelewana kadhalika Imam Ibn Taymiyyah akasema katika aqidatu muqaddima ta aqida zilasitia hadha i'tiqadu al-firqati an-najiyati al-mansura, hii ni itikadi ya firqati an-najiyati al-mansura. Kwa firqati an-najiya imekuja kutajwa katika swala zilizotaja Sheikh Islam Ibn Taymiyyah رحمه الله تعالى استدلالا واستنباطا من حديث المتقدم حديث التفرق وحديث الطائف حديث صحيح هذا ما ظنيش عليه كيشا جينا لمشو لجينا الغرباء jina la mwisho ni jina la al-ghuraba na dalili yake hadith mashhur baada ya al-islam ghariban sayaudu ghariban kama baada fatuba lil-ghuraba alladhina yuslihuna ma asada an-nas, muislamu ameanza mgeni utarudi mgeni, habari njema wapewe wale wageni au watu wageni wataingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ile tafsiri kama toba ni shajaratun fil janna au wadin fil janna, toba ni mti peponi au ni sehemu jangwa ndani ya pepo. Allahu akbar. Na hii ndio darasa ambalo lililotangulia. Darasa la leo mwalif rahimahullah anaonyesha anwaul ghurba,
aina za ugeni. Asema Allah muhifadhi, Sheikh Abdullah ibn Abdul Rahim al-Bukhari asema falghurbatu salatatu anwa, kama ugeni una aina tatu. Ugeni una aina tatu: ghurbatu ahli Allah wa ahli sunnati wa ghurbatu ahli Allah wa ahli sunnati rasulihi baina hadha al-khalqi fa hiya ghurbatu allati madaha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ahlaha. Kwamba kuna ugeni wa watu wa Allah na watu wa sunna za mtume wake katika hii haki, katika hii haki baina al-khalqi, katika viumbe. Kwamba kuna viumbe ambao wao wanaonekana ni wageni kwa Allah, dhalika wageni katika sunna za mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Hawa mara nyingi ni wale ambao huonekana wakijifananisha sana na yale yaliyopo katika kitabu cha Allah, kadhalika wajifananisha sana na yale ambayo yaliyopo katika sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallam. Anasema Sheikh hapa, wa hiya al-ghurbatu allati madaha rasulullah ahlaha, ugeni huu ndio ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam wasifia hao wenye sifa hiyo ya ugeni. Wa akhbara an-din alladhi jaa bihi annahu bada'a ghariba, na kaeleza kwamba wa akhbara an-din alladhi jaa bihi annahu bada'a ghariba, akaelezea kuhusiana na hii dini ambayo aliyokuja nayo kwamba imeanza katika sura ya ugeni. Yani Mtume sallallahu alaihi wasallam akaelezea kunako hii dini ambayo aliyoileta kwamba imeanza katika sura ya ugeni. Wa annahu sayaudu ghariban kama badaa, na kwamba hii dini itarejea katika hali ya ugeni huko katika akhir zaman kama ilivyoanza. Wa anna ahlahu yasiruna ghurabaa, na kwamba watakaoshika hii dini katika kipindi hicho cha akhir zaman watakuwa ni wageni. Wa hadhihi alghurbatu kad takunu fi makanin duna makani, na ugeni huu anaeleza shekhe kwamba unaweza ukawa sehemu ukawa haupo sehemu, ukawepo hapa Kigoma lakini Dar es Salaam ukawa ushaisha, au ukawepo Kigoma lakini Dodoma ukawa tayari umekwishakwisha, au hapa Kigoma, hapa Kigoma mjini ukawa haupo, lakini ukienda maeneo ya Kalia na sehemu zingine ukakuta ghurba hii ipo, kwa kuwa utakuta huko labda kama kuna Uislamu basi ni Uislamu wa makhurafa. Anasema hadhihi alghurba kad takunu fi makani duna makani, kama huu geni huo wa kutokuwepo sunna unaweza ukawepo sehemu na sehemu nyingine ukawa haupo, wa wakati duna wakati, na ukawepo wakati fulani na wakati mwingine ukawa haupo, habari na kaumi duna kaumi, na ukawepo kwa watu na watu wengine wakawa hawana hali hiyo ya ugeni. Walakin ahlu hadhihi alghurbati hum ahlu llahi haqqan, lakini ifahamike kwamba watu wenye sifa hii ya ugeni, yani ugeni wa Allah na mtume au ugeni wa Allah na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam kwa watu wake, hawa ndio watu wa Allah wa haki, yani ndio watu wa Allah hasa hasa. Innahum lam ya'u ila ghairi llah, kwa kuwa wao hawajakimbilia, hawajamkimbilia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala miantasibu ila ghairi rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, kadhalika hawajanasibishwa wala hawajajinasibisha kwa asiyekuwa mtume, sala na salamu zimuendee. Wadhiha. Walam yad'u ila ghairi ma jaa bihi, wala hawajalingania tofauti na yale ambayo, hawajalingania watu kwenye yale yasiyokuwa ya mtume sallallahu alaihi wasallam, au katika yale ambayo hakuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha akasema wa min sifati haula'i al-ghuraba alladhina ghabathahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam, na katika sifa za wageni ambao wamewaonea wivu mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, amewaonea wivu mtume sallallahu alaihi wasallam. Wazi hii ni ghibta kinyume na hasad. Sawa, amewaonea wivu mtume sallallahu alaihi wasallam bila kutamani hali hii kuwaondoka. Sababu hasadi ni kutamani neema ya mwenzako kukuondokea, ama ghibta ni sala lazima la kutamani neema ya mwenzako, lakini pili kwa unamwomba Allah tabaraka wa taala akamjalie na ampe ziada na ziada. Sasa ومن صفات هؤلاء الغرباء الذين غبطهم النبي صلى الله عليه وسلم katika sifa za hawa wageni ambao mtume amewaombea amewaonea wivu atamasuku bisunnati idha rahiba anha an-nas. Ndio maana ikaja katika riwaya kule alladhina yuslihuna mafsada an-nas, kama ni kushikamana na sunna pale ambapo watu wanapoiacha, watu wanapoipuuza, wataruku ma hadathuhu, na wanaacha yale ambayo watu wameyazusha. Wa in kana huwa al-ma'rufu indahu, hata kama hilo ndio jambo la ada na desturi yao. Na hayana unaweza ukaenda sehemu ukaikuta ile ghurba yenyewe si hii tuliyokuwa nayo hapa, sisi tunasali, watu wanakuja kusali, na sehemu kuna ghurba ya sunna kiasi ambacho hakuna kabisa kituo cha sunna, na unawakuta Waislamu sehemu hiyo inawezekana wakawa ndio wengi. Fajiri unasikia zile minada, msikiti huu nada, msikiti huu nada, msikiti huu nada, lakini hawana sunna. Ada yao na desturi zao ni bid'a na shirki, ikiwa jinasibisha na Uislamu na mila zao ni mila za Kiislamu. Tumeelewana eh? Kwa hiyo sehemu hii ni sehemu tofauti na sehemu hii tuliyopo sisi, kwa sababu sisi hata tukisema kwamba watu hawataki kufuata sunna, lakini sisi tupo, watu wa sunna sisi tupo, na shughuli zetu zinatuendea, na dini yetu tunaipeleka vizuri, na masomo yetu ya manhaji tunasoma hata kama watu wapo watu wenye kutukhali. Sasa ghurba inayopatikana katika miji kama hii ambayo kidogo tumepata mwanga ni tofauti na miji ya Kalia, ambao unakwenda huko kwanza ufikaji wake kwa njia ya barabara ni ngumu. Unakwenda huko na wakuta watu huenda Uislamu huu wa manhaji haujafika, haujafikia kabisa. Ukisema wewe unaenda kuwaambia kwamba kuna kitu kinaitwa sunna, wanakushangaa. Wanakushangaa sababu wao tangu wanazaliwa wanajua dini yao ndio ile. Tunafahamiana? Kwa hapa ndo anasema min sifati haula'il ghuraba alladhina ghabatahum an-nabiy sallallahu alayhi wasallam tamasuku bisunnati idha raghiba anha an-nasu wa taraka wa tarku ma ahdathuhu wa in kana huwa al-ma'ruf indahu. Akawa mtu sehemu ambayo hakuna sunna kabisa, yeye alishika sunna, yeye kashika sunna, kaacha yale ambayo watu wanayazusha, yeye ameshikamana na mambo ya mtume sallallahu alayhi wasallama, hata kama wale watu yale mambo ya bid'a ndio ada yao na ndio desturi yao. Tufahamiane eh? Shahidi anajua ameshika siku alikuwa anakuja kuswali Idi hapa, anakuja kuswali Idi hapa, kama anapanda baiskeli, kama anatembea kwa mguu, kama atafanyaje. Lakini Kaseke ni mji ambao tayari watu wapo, watu wapo na msikiti wanaswali na ibada zinaendelea na madarisi zipo, lakini ni bid'a mwanzo mpaka mwisho. Na kama mtakuwa watu wa sunna ni mmoja au wawili, sasa mtu akiona basi sala ya Ijumaa na sala nao sala ya Eid acha nikasali na ndugu zangu ahl sunna wal jamaa, kwa anahama anakuja kusherehekea sala ya Eid na kusali sala ya Eid na kusherehekea Eid pamoja na ndugu zake. Umefahamiana eh? Na haya amekuwa akisema yeye mwenyewe. Asa tajridu tawhidi wa in ankara dhalika aktharu nnas, na kuipwekesha tauhidi hata kama watu wengi watakuwa wanapinga hilo. Watarku lintisabi ila ahadin ghairi llahi wa rasulihi la shaykhin wala tariqatin kadhalika, na kuacha kujinasibisha kwa asiyekuwa Allah na mtume wake, kuacha kujinasibisha kwa asiyekuwa Allah na mtume wake. La shaykhin, si shekhe, yani si kujinasibisha kwa shekhe, wala tariqatin, wala si kujinasibisha kwenye tariqa fulani, shirabandia, shadhilia, kadiria, kama jinsi tariqa taraiq tunaziona hizi za watu wa bid'a sufi. Wala madhhabin, wala si kujinasibisha kwenye madhehebu fulani, wala taifatin, wala kikundi fulani, bal haula ilghuraba, bali hawa wageni muntasibuna ila Allahi bil ubudiyati lahu wahdahu. Wageni hasa hujinasibisha kwa Allah kwa kujidhalilisha kwake yeye au kwa kumwabudu yeye Allah peke yake. Wa ila rasulihi kadhalika, wajinasibisha kwa kumfuata mtume wake. Bil ittibai lima jaa bihi wahdahu, kwa kufuata yale ambayo alikuja nayo mtume, yale alikuja nayo mtume Muhammad peke yake. Kwa hiyo hapa tunaonyesha ugeni. Mtu sijipige kifua, mimi ni gharibe. Mimi ni gharibu, ukiwa unakusudia ghurba tu ahli Allah wa ahli sunnati rasuli. Sawa? Sasa mimi ni gharibu au mimi ni kadha, mimi ni salaf au mimi ni ahli hadith au mimi ni ahli athar, bila kujua kwamba huyu ahli athar anatengenezeka vipi. Ahli athar anatengenezeka vipi? Ahli hadith anatengenezeka vipi? Ahli sunna anatengenezeka vipi? Wazi, gharib kama gharib ambaye ni ule ghurba tunayokusudia anatengenezeka namna gani? Kuna aina fulani ukiwa nayo, basi wewe utakuwa ni gharib, na utaona watu wako wanajitenga na wewe kwa sababu kile ambacho ulichokuwa nacho tofauti na kile ambacho wao wamezoea. Na qala al-musannif hamdahullah ta'ala wa ha'ula'i humul qabiduna 'ala al-jamri haqqan, kwamba hawa ndio ambao walioshika kaa la moto kikweli kweli, ndio walioshika kaa la moto kikweli kweli. Wengine tuna makaa ya moto nyumbani tunayaacha kushika. Kama mtu katika makaa ya moto, basi mke wake. Katika makaa ya moto, basi binti yake au mwanae wa kiume. Katika makaa ya moto ambayo anatakiwa alikamate, sawa, mpaka kaa liungue, basi limekuwa kaa hilo lipo nyumbani kwenye familia yake ile ya karibu. Kisha anasema mimi ni katika watu gharibu. Huwezi kuwa gharibu aliyakuwa nyumbani kumechea. Huwezi kuwa gharibu aliyakuwa nyumbani kumechea, yani bado una baadhi ya misimamo ambayo unataka uisimamishe nyumbani, lakini unakufia kwamba mama fulani ataleta shida. Binti yangu anaweza akatoroka au anaweza akanikasirikia au anaweza akanisimamia wakanichangia watoto na mama yao, nikawa sina raha nyumbani. Tunafahamiana, kwa kama utakuwa wewe nyumbani umekosa kusimamisha msingi kama huo, la shaka kwamba barabarani watu watakuwa wanaona kama mtu wa kawaida, na hautakuwa na msimamo mzito nyumbani. Hautakuwa na msimamo mzito barabarani, kwa sababu msimamo mzito unatakiwa uende nyumbani. Simame vizuri na uwe na ikhlasi katika mambo yako. La shaka kwamba ukiwa na ikhlasi katika mambo yako na ukamtegemea Allah, Allah atainusuru familia na itakuwa ni familia ya manhaji. Sababu hata wale ambao wanakupiga vita katika dini, hata wale wanakupiga vita katika dini, ukiwaambia nyinyi Mungu wenu nani, wasema Allah. Ukiwaambia mtume wenu nani, wasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sababu chenu nini, wasema Qur'ani. Kwa hiyo ni sala tu la kuwaonyesha Allah anasema nini na Qur'ani inasema nini, Mtume sallallahu alaihi wasallam anaamrisha nini, ili muweze kushirikiana nyote. Leo ukikosea wewe akurekebishe, wakati mwingine yeye ikosea umrekebishe kwa njia iliyokuwa nzuri na salama. Wa ila labda utuambie mkeo kawa kafiri, na hili litakuwa ni baya upande wako, sababu utakuwa unamkufurisha Muislamu. Bwana, mimi mke wangu ni kama kafiri. Tashbihu al-muslim bil kafir haram. Tena hasa tunakitambua kwamba ni bitaini, kwamba hiyo tashbihi inakwenda kwa mke moja kwa moja. Wa ila labda uwe mnafanya utani kwenye dini, kwamba hii dini yako hii wewe bado haijaingia katika moyo wako sawa sawa. Tunafanya kama vile maigizo. Yeye akiamua kufanya afanye, na mimi nikiamua kufanya nafanya. Kipindi hichi mimi nafanya ni katika sura tu ile ya kuonyesha kwamba nafanya, lakini bado sijawa mfanyaji kweli kweli wa dini, bado sijawa mshikaji kweli kweli wa dini, kwa sababu jambo unalotaka kwa mke wako ni lazima liwe. Na ndio maana kama una wivu, basi siku zote huwa katika yale mambo ambayo mke wako anayajua na anayaogopa, basi ni swala la wivu wako, kwamba sikukute au simkute sehemu ambapo tayari huwa unakasirishwa sana. Wazi? Tuko pamoja mashaka. Wapo watu ambao walikuwa hawana uwezo kabisa kwa wake zao, lakini pale walipokuwa wamelisimamia jambo la tara kwa wake zao, basi swala haikuswaliwa, lakini stani ipatikana. sala haikusaliwa lakini stara ilipatikana, kwa sababu kila alipokuwa mke wake hakujisiri, basi kulikuwa na ugomvi wa takriban mwezi mzima, watu hawaelewani. Kinyume chake pia hivyo hivyo, kwa wale ambao waliokuwa wanataka wake zao waswali, basi wake walitembea bila nguo barabarani, lakini nyumbani swala ilisaliwa. Na wapo watu aina hii, kwamba amekinai kwamba siwezi kukaa na mke asiyeswali, siwezi kukaa na mke asiyeswali, maswali na swali. Sasa kama jinsi ambavyo limewezekana hili jambo la sitara, jambo la sala ambalo umesimamia kwa moyo wako wote, na mke wako kaona kwamba kwamba mume wangu anataka niswali, wa ila sintokuwa na amani katika nyumba hii, akaona lazima asalimu amri, akasali kwa ajili ya kutaka kukuridhisha, lile likamsababishia kuingiza kabisa ridhaa ya Allah tabarak wa taala, na nyumba inakuwa ni nyumba nzuri na mambo yanakuwa yanapendeza. Kwa hapa nilikuwa nataka kuonyesha kwamba huu, kwa sababu huu ni msamiati wa salafu salih, ni msamiati wa gharibi, ghurba ghurba ahlillah ahli rasulihi sallallahu alaihi wasallam, ndio msamiati ahli sunna wal jamaa. Yani wewe kama wewe, ima utaitwa ahli sunna au ahli athar au ahli alhadith au firqatun naji au taifatun mansura au mana au gharib min alghuraba au gharib, maana gharib inda ahli almaasi inda al-usat, gharib inda al-kuffar واضح, غريب عند اهل البدع واضح, غريب عند اهل الفرقه واضح. هذا ambaye anakuwa yanakuvaa wewe ikiwa utataka kujinasibisha na nini, na haki, ikiwa utataka kujinasibisha na sunna. Sasa watu wenye sura kama hii, Sheikh Abdallah rahimahu hafidhahu Allah ta'ala anasema wa haula'i humul qabiduna 'ala al-jamr haqqan, hawa ndio walioshika kala moto kiukweli. Unaambiana sababu dini ni nzito, dini ni ngumu kuishika. Dini Mtume ameifananisha sawa sawa na mtu aliyeshika kala moto, na nyinyi mnafahamu mfano huu. Kwa mtu aliyeshika kala moto lenye kuwaka, anavyopata uchungu unapita kuanzia mkononi mpaka moyoni, mwili mzima unaenea machungu, lakini anaushika ule mkaa mpaka mkaa uzime. Kisha akasema wa aktharun nas bal kulluhum laimun lahum, na watu wengi, bali watu wote, mtu wa aina hii humlaumu. Wazi, wakati mwingine familia yako inaweza ikamwomba Allah arahana Allah min hadha arrajul, kwamba Allah atupe raha. Unajua maana ya Allah kuwapa raha? Muondoke, ima upotee uende zako huko, au ufe, au umwe maradhi ambayo atakufanya huwezi ukasimamia jambo lolote, wewe unakuuguza tu basi. Sisi tunafahamiana kwa sababu umekuwa ni dhiki katika maisha yao, umekuwa ni mzigo katika utaratibu wao mzima wa maisha. Sasa ukigundua hilo, pia muombe Allah subhanahu wa ta'ala akupumzishe pia wewe na wao kwa njia yote utakayoona kwamba Allah inafaa. Kama kweli lakini unashika dini, kama umeishika dini kisawasawa, na unaamini kwamba kile ulichokishika, kile ulichokishika umekishika kwa ajili ya Allah, na unaamini kwamba upo katika njia ya sawasawa, na unamwomba Allah kufisha hapo, basi Allah kupumzishe. Ima ufe kweli, uwaache waendelee kuishi, au wao wakuondokee katika mazingira yako, katika mazingira yako, kiasi ambacho uweze kufanya yale ambayo yanamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Tunafahamiana mashaka? Nakasema aktharun nas bal kulluhum la'imun liha la'imun la, watu wengi au watu wote siku zote huwalaumu hawa watu washika dini. Faligurbatihim baina hadha alkhalqi ya'uddunahum ahla shudhudhin wa bid'atin wa mufarakatin lisawadi al-a'zam, asema ugeni wa hawa watu wa sunna, hawa maghuraba, baina ya viumbe, yani baina ya jamii wanaoishi ndani yao, yaudunahum, huwa hesabu hawa wageni hawa ahlu shudhuz, kwamba ni watu wenye kuleta mambo ya mambo mageni, yani mambo yenye kufuatwa na watu wachache, kama katika lugha shadh ni mtu aliyokhalifu mambo yaliyokuwa na watu wengi. Alladhi khalafa al-akthari, mtu aliyekhalifu watu wengi huyo anaitwa lishad. Au katika hadithi wanasema khalafa man huwa awsat min, alikhalifu watu ambao ni sita kuliko yeye. Sawa, sasa ukileta mambo ya sunna unakuwa mwelewa ni mtu wa shuzuzi, kwa sababu hawakuzoea hali hii wala hawaoni mambo yako yanaishi, wanaishi watu wengi katika jamii ile. Kenda sokoni unaona ya kwao ndio ya sokoni, kenda madukani unaona ya kwao ndio ya madukani, ukienda mashambani maofisini hivyo hivyo mpaka barabarani hivyo hivyo. Unapomwambia binti zako labda la salaam ya 16 na 8 wavae niqabu, hijabu na niqabu, wao mfano wa mwanzo wanaangalia watu, wanaangalia dada zao, watoto wao mdogo wao mkubwa, watoto wa ndugu zako wewe yani. Ah, mbona binti huyu havai? Mbona dada yangu fulani havai? Mbona yule havai? Alafu anakuangalia wewe baba, wala muangalia na yule ndugu yako, amri zako na zake tofauti. Sasa baba yetu mkubwa ni huyu, si shangazi yetu? Huyu si mama yetu mdogo? Huyu si ndo babu yetu? Huyu si ndo mjomba wetu? Sasa wewe mbona unakuwa hivi? Wanakuona kwamba mambo unayofanya wewe ni shuzuzi. Ni mambo ambayo yanakhalifiana wengi katika jamii yako, na huenda unakhalifiana na wale watu ambao wewe unawaheshimu, na watoto wako wanaamini kabisa wewe kwa baba yako usemi kitu, kwa baba yako mdogo usemi kitu, kwa mjomba wako usemi kitu. Sasa wale wazee wako wale ndio wanawaambia, ah, mtavaaje niqabu, kisha mkishavaa niqabu nani atawaona? Sisi tunafahamiana eh? Mtumgie unaweza kaamrisha jambo akaja babako akakataza, mamamrisha mke wako jambo fulani akaja babako akakataza katika jamii hii. Kwa hiyo ukingangania ile unaonekana wewe ni shari, unaleta shuzuz katika jamii. Kwa anasema falghurbatihim baina hadha alkhalqi yamuddunahum ahla shuzuzin wa bid'a, wanahesabu hawa ghuraba kwamba ni watu ni kuleta mambo ya ajabu ambayo hayafanyi na watu wengi, wa bid'ati na mambo ya uzushi, wa mufarakati lisawadi al'azam, kadhalika wanatofautiana na ule msimamo wa wengi. Mufarakati lisawadi al'azam, sawadi al'azam ni ule weusi mkubwa, kama linapokuwa linapatikana kundi kubwa linatengeneza kama vile weusi fulani eh, na hasa tunikiwa ni katika sura, ni katika hali ya giza, huwa linakuja neno hili eh, wakiwa wanakusudia wanaoshuoni kuonyesha wingi wa watu, kwamba wewe unawaacha watu wengi, unataka kutuletea mambo yako eh, mambo ya mambo machache, mambo mageni, mbona fulani afanye, mbona fulani afanye, mbona fulani, mbona fulani afanye. Naam, anasema balil islamul haqqul ladhi kana alayhi rasulullah sallallahu alayhi washabuhu huwa al-yawmu ashaddu ghurbatan minhu fi awwali zuhurihi. Asema bali uislamu haqi alladhi kana alayhi rasulullah sallallahu alayhi wasallam washabuhu, ambao ndio aliyokuwa nao mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wasallam ziwe juu yake na masahaba zake, huwa al-yawmu ashaddu ghurbatan minhu, leo hii ndio uislamu uliokuwa mgeni minhu fi awwali zuhurihi, kuliko mwanzo ulivyodhihiri. Kama uislamu ule ulivyokuwa kipindi kile silikuwa ni mgeni mwanzo ulivyodhihiri, sasa hivi ukiuleta utakuwa ni mgeni zaidi kuliko vile ulivyodhihiri. Wa in kanat a'lamuhu wa rusumuhu dhahirat mashhura ma'rufa, hata kama a'lamu jamu alam ay bi maana alama eh, wa rusum pia kadhalika ni jamu rasmi, rasmi kwa maana ya alama, hata kama alama zake na rasmu zake adhahira zilizowazi, mashuhura tu maarufa tu imekuwa mashuhura, yani alama tu Islam al-an mashuhura, alama tu sunna mashuhura kadhalika alama tu ad-din mashuhura. Fal islamu al-haqiqi gharibun jidda, nasema uislamu wa hakika ni mgeni mno. Wa ahluhu ghurabao ashadda al-ghurbati baina an-nas, pia hawa waislamu ni wageni, tena ugeni uliokuwa mkubwa mno, baina nasi, baina ya watu, kwamba ule Uislamu wa uhakika. Na kauli ya msanifu hapa anaposema Uislamu wa uhakika, anakusudia huu Uislamu ambao tunaulingania sasa hivi, Uislamu wa kufuata sunna sahihi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, ukiacha Uislamu wa watu wa kawaida. Uislamu wa watu wa kawaida kila mtu anaupenda. Uislamu wa watu wa kawaida kila mtu anaupenda, sababu ni Uislamu kiswali sawa, usiposali sawa. Na hata mwenye kusali, siku ukisema hapa msikitini unasema jamani wasiosali makafiri, anakuchukia. Kwa nini umesema Uislamu sio wasiosali makafiri? Kwa nini? Kwa nini shia? Hii ni farka. Unahitaji makafiri. Anakuchukia kusema bwana yule msikita ufai kwa sababu unawaambia wasiosali makafiri. Na yeye anazali. Yaani maana yake ni kwamba anatengeneza defense ya kumdefense siku na yeye atakapoacha kusali asiye ametoka kwenye Uislamu. Kwa sababu ukiishi katika Uislamu aliyakuwa unajua wewe si Muislamu kwa sababu ya sala tu, basi hakuna kitu utakiona ni dhaifu na ni kidogo sana katika maisha yako ukifanya kama sala. Kwa sababu mapenzi ya wewe kubaki kwenye Uislamu ni makubwa zaidi kuliko dhiki ya wewe kuswali. Alaza kadhalika jamaa. Yaani mapenzi ya wewe kubaki kuitwa tu ule Muislamu, kwamba bwana wewe ni Muislamu, ni makubwa zaidi kuliko ile dhiki na shida ya wewe kuswali kila wakati. Kwa hiyo tukikubaliana sote kwamba asiye swali ni kafiri, tukikubaliana kwamba asiye swali ni kafiri, kisha hawa watu wakaishi katika hii dhiki kwamba tunaishi na makafiri, hali ya kuwa wao wanadai kwamba ni Waislamu, wote wataingia msikitini. Bwana acha tuswali ili tuwe Waislamu. Tunafahamiana, lakini wamekuwa watu kwamba ukimwita mtu Muislamu ambaye asiye swali ni kafiri, mtu anakuchukia, hali ya kuwa yeye anani? Anaswali. Kwa hiyo huyu ana Uislamu wa kawaida. Huwa na Uislamu wa kawaida, Uislamu wake si ule uhakika ambao huonekana kwamba ni Uislamu mgeni. Kwa sababu huyu mwenye kusali ambaye hamkufurishi asisali wakiwa pamoja kule wanaongea vizuri tu. Na wakati mwingine kama alikuwa dukani, alikuwa sokoni, alikuwa kwenye kahawa, alikuwa kwenye kijiwe, au alikuwa anaangalia mpira, au alikuwa na shughuli yote ya pamoja, au alikuwa analima, wanaachana, sema mimi naenda kusali, sema sawa bwana, utanikuta hapa naendelea. Haya bwana, ufanye kazi vizuri. Tunafahamiana fanya kazi vizuri. Na wakati mwingine tunaweza kusema kwamba anaenda kusema sawa, basi usitoke hapo, unisubiri hapo hapo. Anasisitizia kumwonyesha kwamba hamna shida katika hilo ambalo ulifanya. Sasa huu ni Uislamu wa kawaida, ama Uislamu ambao ni ule wa ugeni wa mtu paka anaitwa gharib katika mji wake. Sawa sawa. Sasa falislamu hakiki gharibu njinda ni ule Uislamu wa uhakika, wa ahluhu ghuraba, na wale Waislamu wanakuwa ni wageni. Ashadda alghurba, tuna ugeni uliokuwa mkubwa mno, baina nnas, baina ya watu. Kisha anasema Sheikh Abdallah, Allahu yahfazuhu wa yarahu, wa kaifa la takunu furqatun wahidatun qalilatun jidda. Vipi usiwe huu ugeni huu, vipi usiwe furqatun wahida, firqa, na vipi usiwe isiwe hii firqa, hili kundi moja qalila lilikuwa chache, jidda kisha uchache wake uliokuwa mkubwa, ghariba baina 72 firqa. Naam, jazakallahu khair. Wa kaifa la takunu firqatun wahidatun qalilatun jiddan gharibatun baina 72 firqa. Vipi lisiwe kundi hili dogo, tena kundi chache, tena uchache wake ni mkubwa, lisiwe geni baina ya haya makundi 72. Nasema dhatu atba'in wa riasati wa manasibin wa wilayati. Sawa, makundi yaliyokuwa na wafuasi, yaliyokuwa na viongozi, yaliyokuwa na manasib. Manasib ya mansib, mansib ni cheo, mansib ni cheo. Wilayati ni utawala au walaya au wapenzi, kiwa bil kasri kwa utawala au bil fathi kwa wapenzi, yani wafuasi ambao wenye kupenda hayo makundi. Na hapa katika mfano huu tunaweza tukaona hata katika jamii zetu za kawaida, naweza tukaona kwamba katika miji yetu hii imekuwa makundi yale ambayo yaliokuwa si makundi ya sunna, makundi ya uraba, makundi ya hadith, makundi ya athar, sawa, Taifat Mansura na kadhalika, imekuwa ni makundi yenye wafuasi wengi na wapenzi wengi kiasi ambacho mimi naweza na huwa natolea mfano katika mji wetu huo Ujiji, tumeshindwa kuwapata wafuasi wa manhaj maeneo ya huku Kabondo na Vijamoyo na maeneo mengine huko chini, kwa sababu watu wamekaa dini, wamefaka siasa. Sisi ambao tunakuja kulingania sunna leo, tangu enzi za kina Sheikh Azema walikuwa na wale wale wa zamani walioikubali manhaj tangu miaka hiyo hiyo ya zamani, ndio walikuwa watoka moja moja kama vile nywele inatoka kwenye nini, kwenye ngano. Yeye na familia yake, yeye na familia yake ndio akitoka wanafanya taratibu, wanakuja kusali kisha wanarudi. Tumefeli. Kwa sababu gani? Watu wamekaa na ufuasi, watu wamekaa na upenzi, watu wamekaa na makundi. Kwa mimi hata siku moja siwezi kuwa mfuasi wa mtu mwingine zaidi ya shekhe fulani, zaidi ya shekhe fulani. Ah, hapo. Hata tunasema tu katika kutolea mfano, lakini nyinyi ni a'lamu minni katika maisha na mazingira yetu hapa Ujiji, kwa sababu sote tunawapa tunafahamiana. Bali hata katika upande wa watu wa bid'a, katika upande wa watu wa bid'a, hata wao pia wana makundi. Kwa mimi ni mtu wa zawia, lakini zawia yangu mimi ni kwa Sheikh fulani, zawia yangu mimi ni Sheikh. Bali kafikia wakati wao huwa wanatangaziwa mwezi wa siku moja, lakini unaweza ukatangaza ule mwezi wa siku moja, Sheikh akasema hapana, waumini wangu mpaka tuone. Hilo limekuwa ni mashuhura, kama kuna watu hata ukitangaza na BAKWATA hawafungi wala hawafungui mpaka wauone, au hata kama haukuonekana wao wanajua watautangaza vipi. Sasa usiwaulize, usiwaulize. Sasa mimi siamini kwamba kila mwezi wa walikuwa wanauona. Wao walikuwa na misingi yao kwamba labda mmoja katika wao alete taarifa au aone au kadha, kwa sababu zile hadithi za kuona na kutokuona na kukamilisha, na wao pia wanazikubali, lakini sio kutangaza na hawa na Radio Tanzania. La, huwa sisi hatuchukui. Sisi huwa hatuchukui. Idi yetu tutaswali jinsi ambavyo tutakavyoamua sisi mpaka shehe wetu aseme. Na wakawa watu tena wa kuhesabika mitaa. Mtaa huu kuanzia hapa kuleta huku hata siku moja hawezi kusubiri redio. Watu wao watasubiri takbira kutoka msikitini kwao. Hakala. Kwa Sheikh anasema wa kaifa la takunu firqatun wahidatun qalilatun jidda gharibatun baina 72 firqa. Katika hali kama hii, vipi firqa hii ambayo ni yenye watu wachache nisiwe katika hali ya ugeni, tena ugeni ambao ni wenye kustaajabisha baina haya makundi mengi yaliyofikia idadi ya 72? Vipi kundi hili nyewe msionekane wa ajabu? Tumeelewana hapa eh? Nasema dhatu atba'in wa asatin wa manasib wa wilaya. Sawa, la yakumu laha sawqun illa bi mukhalafati ma jaa bihi rasul. Hawa watu hawapati wafuasi ambao alladhina yasiquna ilayhi yadhhabuna ilayhi aw yasiquna an-nas ila tariqatihim. Hawawezi kuwaswaga watu katika njia yao isipokuwa kwa kukhalifu yale ambayo alikuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa inna nafsa ma jaa bihi yudaddu ahwaahum wa ladhatihim wa ma hum alayhi min ash-shubuhati wal bid'ati allati hiya muntaha fadilatuhum wa amaluhum wa shahawati allati hiya ghayatu maqasidihim wa iradatihim. Fa kayfa la yakunu al-mu'minu as-sa'ir ila Allahi ala tariqi al-mutaba'ati ghariban baina haulai alladhina qad ittaba'u ahwaahum wa ata'u shuhahum wa u'jiba kullu minhum bi ra'yihi. Asema shekhe, fa inna nafsa ma jaa bihi yudaddu ahwaahum, hakika yale yale ambayo aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam yanapingana au yanaendana kinyume na matamanio yao. kadhalika ladhatihim yanapendana kinyume na ladha zao, sehemu ambapo wao wanastarehe, basi yale ambayo alikuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallama yanapingana na yale ambayo wao wanastarehe nayo.
Wama huma alayhi min ash-shubuhat, na yale ambayo waliokuwa nayo katika shubuhat wal bid'ah na uzushi, allati hiya muntaha fadilatuhum, ambayo ndio mwisho wa fadhila zao, ubora wao, wa amalihim, na matendo yao, wa shahawatu allati hiya ghayati maqasid, ghayatu maqasidihim wa iradatihim, na matamanio au shahawa ambazo ndio malengo ya makusudio yao na matakwa yao. Fakaifa la yakunu almu'minu sa'ira ala ila Allah ila ala tariqi almutaba'ati ghariba, vipi asiwe muumini ambaye anemfuata Allah katika njia ya kufuata asiwe mgeni, baina haula'i alladhina qad ittaba'u ahwa'ahum, baina hawa ambao wamefuata matamanio yao, wa ata'u shuhahum, na wakati nafsi zao za kupenda dunia. Shuhu ni hali ya nafsi kuitii au kuipenda dunia. Kwa tunasema wa ata'u shuhahum, na wakawa wamitii nafsi zao katika hali ya kupenda dunia. Wa ujiba kullu minhum bira'ihi, na akapendezewa kila mmoja miongoni mwao kufuata tazamu wake au rai yake, kama kala nabiyu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, muru bil ma'rufi wa nahaw anil munkar, amrisheni mema na katazeni maovu, hatta idha ra'aytum shuhan muta'a, mpaka mtakapoona mtu ambaye anayepupia katika dunia, sawa, watu wanamtii na watu wanamfuata kwa sababu ya kutaka matamanio yao na kwa sababu ya kutanguliza dunia yao, na wakaacha kabisa kuwasikiliza wale walinganizi wanaowaita watu katika khairi na katika taa. Kwa hiyo tunaamrishwa kwamba tuamrishe mema na tukataze maovu, hata idha raaina shuhan mutaan, wa hawa mutaban, na matamanio yenye kufuatwa, wa dunia mu'taratan, kana kwamba maneno haya Mtume sallallahu alayhi wa sallama, muhawa mutaban wa dunia mu'taratan, ni maneno tayari yamisha tafsiriwa na kalima shuhan muta'a, matamanio yenye kufuatwa na dunia yenye kupendwa, dunia yenye kupendwa. Wa ijaba kulli dhira ayin biraihi, na paka mtakapowaona watu ambao wenye kupenda kutanguliza rai zao, kila mmoja anapenda rai yake ndio ifanywe kazi. Ijaba kulli dhira'in dhira'ihi, kustaajabisha, kila mtu anapenda ile rai yake anayoiona yeye ndio ifanywe kazi. Waraita amran, na ukaona jambo, la yadalaka bihi, wewe huna uwezo wa kulikataza lile jambo au huna uwezo wa kuliamrisha lile jambo. Faalaika bi khasati nafsiki, inapofikia kwamba umeona jambo ambalo huna uwezo kulikataza au kuliamrisha, basi juu yako wewe kuangalia nafsi yako, wayaka wa awamahum, na ujiepushe na watu wa kawaida, watu wenye kupenda utani sana, ambao mambo yao ya dini wanayafanya kama ni mambo tu ya kupita. Mwambia mtu fanya jambo hili, sema bara tafanya inshallah, atafanya inshallah. Kwa hiyo watu hawa, Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallama anatuamrisha tuamrishe mema, tukataze maovu. Tukiona watu ni kupenda dunia, watu ni kupenda, watu wenye kufuata matamanio yao, na watu ni kupenda kutanguliza rai zao. Wallahi hadithi hii hadithi ajib jiddan, wallahu almusta'an, yani lahu min al-ahamiyati bi makan, lahu min al-ahamiyati bi makan.
kama tutatolea mfano hadithi hii itawagusa wengi sana. Itawagusa wengi. Sababu tuna watu ambao tunapokuwa tunaamrisha mathalan mema na kukataza maovu katika watu wetu wa karibu hasa, ndio maana yani kila nikiona hadithi hii yani inanisikitisha. Katika watu wetu wa karibu unamuona mtu kabisa namna gani anavyotanguliza dunia. Namna gani anavyotanguliza matamanio ya nafsi yake. Yaani dunia imemwathiri kiasi ambacho hata ukimwambia jambo haathiriki nalo. Sisi tunafahamiana mashekhe. Hata ukimwambia jambo haathiriki nalo. Ala sabili misala ana utiku misala. Ana utiku misala. Katika maisha yetu haya kusoma haya, maisha ya kukaa na kukaa kusikiliza darsa. Huu ni mfano mzuri sana. Sababu wakati mwingine tunapojitolea, tunapotoa mfano, tujitolee mfano hii familia ya watu ambao tumeifuata manhaj salafi. Tunao watu ambao wamefuata manhaj lakini hawataki kusoma. Asilimia 100 kabisa yeye huwezi ukamwambia kitu kingine. Atakwambia mimi manhaj yangu ni manhaj ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manhaj ya wema waliotangulia ndio nawafuata. Lakini hataki kusoma. Kwa kule kukataa kwake kusoma, nafsi yake imekuwa ya kisusuavu katika nauma. Alikuwa ni mtu msusuavu katika baadhi ya mambo. Ukimwangalia hafanani na wenzake. Sisi tunafahamiana. Huyu mtu tunasemaje? Huyu mtu tunasema kwamba ametanguliza dunia. Kwa sababu muda huu wa baina al-maghrib wal-isha hauwezi ukazidi dakika 50. Hauwezi ukazidi dakika 50. Yaani tukizidisha dakika 50 hapa tunakuwa ni kwa dharura ya darasa na tumeamua sisi wenyewe. Lakini kama kunakuwa hakuna darasa ni baina ya dakika 50 mpaka 45 watu washarudi hapa msikitini na wanasali isha. Ususuwavu huu unaweza ukamfanya mtu akaishi katika maisha yake mazima na darasa zipo na siwagi kuwa mwanafunzi hata siku moja. Hayo ndambia ni kama si ususuwavu nini? Ususuwavu nini? Yaani maana yake ni kwamba mtu huyu kisha jiwekea kapu lake yeye ni kapu la wasio sikiliza darasa. Sisi tunaelewana mashaikh. Na kuonyesheni namna gani hadithi hii inavyotusema. Hadithi hii inavyoturekebisha. Hadithi hii inavyotufundisha. Tunaambiwa sisi muru bil ma'rufi wanhu anil munkar, katazeni amrisheni mema, katazeni maovu mpaka mtakapowaona watu sawa wanapupia dunia. Tumeelewana? Mtu anai iti dunia, anafuata matamanio ya dunia, yale ambayo yasiyofaa katika dunia yeye ndio anayafuata, basi hata kama baada ya kumaliza kuswali hauendi katika maasi ya aina yoyote, tuambie lini utaanza kusoma. Kwa sababu la shaka kwamba unafahamu kwamba katika darasa kuna kheri. Sisi tunafahamiana mashaka, unafahamu katika darasa kuna kheri, yani mpaka upo katika manhaji unajua kabisa watu kwenye darasa wana kheri, lakini hausomi. Tunahesabu miaka tu, huu unakwenda mwaka wa 6 na 7, tunakwenda mpaka 15, tunakwenda mpaka 30, kama Allah atakupa uhai utakuwa usomi ila mata mpaka ni. Ndio anasema hapa Mtume sallallahu alayhi wasallama, hawa mutaban na matamanio yenye kufuata, dunia musaratan, dunia yenye kupendwa, wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi. Watu aina hii huwa mara nyingi hupenda rai zao ndio zifanye kazi, kwa sababu hawasikilizi maneno ya Mtume, hawasikilizi maneno ya Allah tabarak wa taala. Na mtu siku zote asiposikiliza maneno ya Mtume na maneno ya Allah tabarak, maneno ya Allah, maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama, zote anatumia akili yake, yani akili itachukua nafasi kubwa katika maisha yake, kwa sababu hakuna kitu kikubwa kama hausikilizi maneno ya Allah na ya Mtume zaidi ya akili yako iliyokuwa timamu. Allahumma musta'an, Allahumma musta'an. Hasema ra'aita amran la yadalaka bihi. Watu hawa huwa inafikia wakati la yada na, la, la, la yada la nabihi, hatuna uwezo tena wa kuwaambia jambo likawa, yani hatuna uwezo wa kuwabadilisha ile tabia yao. Inafikia wakati unafanyaje sasa? Tumeatuamrisha sasa faraika bi khasati nafsi. Angalia wasi yako. Alhamdulillah, ndugu yako mshamwangalia, mshamwambia, mshamlingania, mshambembeleza yeye, kisha kuwa na mtizamo wake na uone ndio sahihi, ndio sahihi. Ambao ni mtizamo wake, sababu mimi nitaswali, nitafanya yale ambayo ninayaweza, lakini mimi darasa leo mimi siwezi kuhudhuria. Mimi nakutumeni kaeni na wasiohudhuria darasa katika watu wetu, eh? Sio nje ya watu wetu, katika watu wetu. Kwa uzuri kila mmoja akae na yule ambaye anaamini kabisa, huwa wanakaa wanaongea maneno wanaelewana. Eh? Yaani hawapishani katika mazungumzo yao. Muulize kwa nini shekhe huhudhurii darasa? Yaani akueleze tu maelezo mazuri. Unaweza kupata faida. Shekhe, kwa nini huwa huhudhurii darasa? Yaani mimi na wewe tunashinda pamoja, lakini wakati wa darasa atoa kidogo tarudi. Kwa nini huwa huhudhurii darasa? Kupe jawabu, uenda ukapata faida, au katika nile jawabu lake uka kupata nafasi ya kuna sehemu. Naam, adhi. Kuna muda ala. Naam. Ila ankhal, fa idha arada almu'min alladhi ale razakahu Allahu basirata fi dinihi. Meruka. Ya maliza. Akulli zirai mirayihi wa raaita amran la yadalaka fi bihi fa alayka bi khasati nafsika wa iyyaka wa awamahum. Kwamba ole wako na watu wa kawaida. Awamahum ay awamun nas. Ah, ambao sio ulama na ambao sio talaba ilmu. Awamun nas ni watu ambao sio wanazuoni wala sio wanafunzi. Hawa wanaitwa awamun nas. Yaani watu wasiojua mambo ya dini, mambo ya sheria, wapo tu. Sawa? Akasema wakati huu iyaka, tahadhari sana na watu hawa. Sawa? Maneno ya mtume hayo. Tumesema wa iyaka wa awamahum, fa inna waraakum ayyama. Hakika huko mbele hapa, waraa ni kwa maana ya mbele, eh? Fa inna waraakum ayyaman, hakika huko mbele huko kutakuwa na masiku. Sabru sabiri fihinna kalqabidhi ala aljamri. Sawa, eh? Sabru asabiri, subira ya mwenye kusubiri katika hayo masiku. Kalqabidhi ala aljamri ni kama mtu aliyeshika kaa la moto. Ni kama mtu aliyeshika kaa la moto au kijinga cha moto. Ila amqal, fa idha arada almu'minu alladhi qad razaqahu Allahu basirata fi dinihi. Mu'mine yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala aliyemruzuku basira, yani elimu ya dini yake, atakapotaka wafiqhan fi sunnati rasulihi wa fahman fi kitabihi, na ufahamu katika sunna ya mtume wake, na kadhalika fiqhi katika kitabu chake, yani kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Wa arahu man nasu fihi min al-ahwa'i wal-bid'ah wal-dalalati wa tanakkubuhum an siratil mustaqim alladhi kana alayhi rasulullah sallallahu alayhi wa ashabihi fa idha arada an yasluka hadha as-sirat fa idha arada an yasluka hadha as-sirat falyuwatti nafsahu ala ay ala ma yali. Kwamba idha arada al-mu'minu alladhi qad razaqahu Allah, atakapotaka muumini ambaye Allah amemruzuku basiratan fi dini, elimu katika dini yake, yani muono, wa fiqhan fi sunnati rasuli, na fiqhi katika sunna za mtume wake, wa fahaman fi kitabi, na ufahamu katika kitabu cha Allah, wa arahu man nasu fihi min al-ahwa, na Allah akamwonyesha yale ambayo watu wako ndani yake katika matamanio na bid'a na dalalat, watu nakubuhum anisiratil mustaqim, na kule kuacha kwao njia iliyonyooka. Allah akamwonyesha aliyo alladhi kana alayhi rasulullah sallallahu alayhi wasallam ashabi, ambao amekuja amekuwa nayo njia hiyo, njia iliyonyooka ambayo alikuwa nayo mtume sallallahu alayhi wasallam sahaba zake. Fa idha arada yasluka hadha sirata waliwatin nafsahu alama yale, mtu akitaka kushika njia hii iliyonyooka basi aiweke nafsi yake kwenye haya yafuatayo. Kwanza kabisa, kadhil juhali wa ahli albid'i fi, ayo na tabia ya kuatia kasoro wajinga na watu wa bid'a katika njia hiyo. Atanihim alayhi, na kuatia kuwatukana kwao juu yake. Waizraihim bihi, na kuatia aibihim bihi. Watamfiru nasi anhu, kuwakimbiza watu kwa kuambia maneno mabaya toka katika hiyo dini. Watahadhiruhum minhu, na kuwatahadharisha kwao katika kutokana na dini hiyo. Kama kana salafuhum minal kufar, kama jinsi ambavyo walivyokuwa wema wao katika makafiri, kutokana na makafiri. Yafaluna ma matubuihi, wanafanya wanayafanya mambo kuwafanyia watu waliofanya walioifuata hiyo dini, yani salafuhum ay salaful al-kuffar au salaful fusaq wal mujrimin, walikuwa wakiyafanya matendo mabaya kwa wale ambao walioifuata hiyo dini, na wakiyafanya matendo haya mabaya kwa imam wa hiyo dini. Fa amma indaahu ila dhalika wa qad hafima hum alayhi, ama kiwalingania na kiwalingania katika hiyo dini na katia kasoro yale ambayo waliokuwa nayo. Fa hunali katakumu qiyamatuhum, wakati huo ndio kiyama chao kitasimama. Wa yabghuna lahul ghawail, na huyo mlinganizi wata muombea al-ghawail bi maana ash-shari, yani watamuombea shari. Wa yansibuna lahul habair, na wata mfungia vibwebwe, kama vile wa lugha ya Kiswahili watu kujiandaa kwa ajili mapambano. Wa yajlibuna alayhi bi khayli kabirihim wa rajlihi, na watajiandaa kwa kumshambulia wakiwa katika farasi, katika vipando, kadhalika wakiwa wanatembea kwa miguu. Fa huwa gharibun fi dinihi li fasadi adyanihim, huyo mtu ambaye anayepigwa vita yote hii ambayo iliyotangulia katika haya yaeleza, anakuwa ni gharibu katika dini yake kwa sababu ya kuharibika dini za hao anaoishi nao. Gharibun fi tamassukihi bisunnati tamassukihi bil bid'ah, ni gharibi, ni mgeni katika kushika kwake sunna kwa sababu ya kule kuwa kwao wao wameshikamana na bid'ah. Gharibun fi itikadihi ifasadi akaidihim, anakuwa ni mgeni katika itikadi yake kwa kule kuharibika akida zao. Gharibun fi salatihi yasui salatihim, ni mgeni katika sala zake au katika sala yake kwa ule ubaya wa sala zao. Gharibun fi tariqihi ni dalali wa fasadi tariqihi turuqihi, ni mgeni katika njia yao, njia yake, kwa sababu ya ule upotevu na uharibifu wa njia zao. Gharibun fi nisbatihi li mukhalafati nisabihim, ni mgeni katika nasaba yake. Fi nasabatihi, katika nasaba yake, sio nisba, nasaba kwa sababu jamaa yake inakuwa nisaba. Ni gharibu katika, ni mgeni katika nasaba yake, yaonekana kwamba yeye nasaba yake nasaba mgeni kwa sababu ya kule kutofautiana na nasaba zao. Gharibun fi muasharatihi lahum li'annahu yu'ashiruhum ala ma la tahwa anfusuhum, ni mgeni katika muamala wake kwa sababu yanaamiliana na wao katika yale ambayo nafsi zao haziyapendi. Kwa bil jumla, na kwa jumla ya haya yote yaliyotangulia, fahuwa gharibun fi umuri duniahu wa akhirata, asema yeye ni gharibu katika mambo ya dunia yake na akhira yake. La yajidu minal ammati musaidan wala muina, hapati kutoka kwa watu wa kawaida mwenye kumsaidia. Fahuwa alimun baina juhali, huyo ni alim baina ya watu wajinga. Muina wa musaidan bimaana anakuwa ni alim, mtu aina hii anakuwa ni alim ni kujua mambo akiwa kati ya watu wasiojua mambo. Sahibu sunnatin baina ahli bidai, ni mtu wa sunna akiwa kati ya watu wa bid'a. Da'in ila Allahi wa rasulihi baina du'atin ila al-ahwa'i wa bid'a, analingania kwa Allah tabarak wa taala na mtume wake akiwa kati ya walinganizi wenye kulingania katika matamanio na uzushi. Amirun bil ma'ruf nahina anil munkar, anaamrisha mema akiwa anakataza maovu. Baina qaumin, baina ya watu ambao almarufu ladaihi munkar wal munkar maruf, baina ya watu ambao wema kwa wao ndio maovu na maovu kwa wao ndio wema, ila akhiri kalamihi rahimahullahu ta'ala, paka mwisho wa maneno yake. Allah subhanahu wa ta'ala amuie amrehemu. غريب في نسبته لمخالفة نسبه. أي نسب جمع أنساب. نعم غريب في نسبته لمخالفة نسبه. نعم ni mgeni katika kule kujinasibisha kwake, na hapa nakusudia kujinasibisha katika sunna. Ni mgeni katika kule kujinasibisha kwake kwa sababu amejinasibisha katika jambo ambalo wao bado hawakuwa ni wenye kulizoea jambo hilo. Limukhalafati nisabihim, kwa kule kukhalifiana na kile ambacho wao walichokuwa wajajinasibisha nacho kabla. Naam, naktafi bihadha alqadr. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير.